Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Zulfitri Yusof bersama anda dalam pantau agenda reformasi. Rancangan ini melihat kepada bagaimanakah usaha dan juga inisiatif kerajaan Madani khususnya untuk memperkenalkan agenda reformasi dan dalam masa sama bagaimana kita melihat perkembangan positif dalam beberapa hal yang berkaitan dengan ekonomi, sosial dan sebagainya. Saya ingin mulakan beberapa perkara yang berkaitan dengan perkembangan terkini dalam jam dan juga hari ini. Antara lain, kita membawakan berkenaan dengan kadar indeks harga pengguna IHP yang terus merekodkan peningkatan pada kadar perlahan 1.5% untuk bulan November 2023. Ini menjadikan mata indeks naik kepada 130.9 berbanding 129.0 pada bulan yang sama tahun sebelumnya. Ketua Perangkawan Datuk Seri Mohd Uzir Mahidin dalam satu kenyataan berkata, peningkatan inflasi ini didorong kenaikan perlahan bagi kumpulan restoran dan hotel 4.3%, makanan dan minuman bukan alkohol 22.6% serta kesihatan 2.3%. Kumpulan makanan dan minuman bukan alkohol yang menyumbang 29.5% daripada keseluruhan wajaran IHP telah merekodkan peningkatan perlahan iaitu 2.6%. Sementara itu, komponen makanan di rumah meningkat 1.4% berbanding 2.1% yang direkodkan bulan sebelumnya, didorong terutamanya oleh subkumpulan beras, roti dan bijirin lain. Manakala komponen makanan di luar rumah mereda kepada 3.9% berbanding 5.6% yang direkodkan pada Oktober 2023. Berhubung dengan inflasi di peringkat negeri, kebanyakan negeri merekodkan peningkatan di bawah paras nasional iaitu 1.5%. Inflasi keseluruhan secara bulanan pula menunjukkan tiada perubahan pada November 2023 berbanding Oktober 2023 iaitu 0.1%. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM menjalankan tugas siasatan terhadap sesiapa sahaja tanpa mengira status atau kedudukan seseorang di negara ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan tiada istilah pemimpin atau individu berpengaruh di negara ini tidak boleh disentuh daripada disiasat badan itu.
Sebab itu saya sebut Tun ke Tan Sri. Kalau tidak, nanti kritikannya apa? Yang ikan-ikan kecil ini ditangkap. Yang kepala-kepala tak boleh disentuh. Bila disentuh, masih ada yang pertahankan. Dan gunakan pengaruh dan media, terutama media sosial untuk pertahankan. Biarlah siasatan dibuat. Dia rahsia umum, seorang yang menggondol kekayaan begitu besar. Biar ada siasatan. Jadi supaya pemimpin jangan dilihat sebagai melindungi perasaan-perasaan besar.
Beliau berkata demikian ketika ditanya berhubung Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM menyita bangunan Menari Ilham yang dipercayai milik keluarga bekas Menteri Kewangan Tun Daim Zainuddin pada Isnin. Beliau juga berharap tiada sebarang spekulasi atau tafsiran awal mengenai siasatan melibatkan pemimpin berdepan dengan dakwaan penyalahgunaan kuasa sehingga memiliki kekayaan luar biasa.
Jangan buat tafsiran. Mas, setiap kali kita sentuh orang besar, maknanya ada muslihat. Jadi kalau orang kecil yang ribuan kita sentuh, tak ada apa-apa. Jadi sistem apa macam tu? Kita bukan mewakili satu sistem yang bobrok. Sistem kita mesti menunjukkan contoh keberanian untuk bertindak kepada perasuah besar. Apakah ia benar atau tidak, biarlah proses dijalankan dan kemudiannya badan kehakiman memutuskan.
Sementara itu, suasana di perkarangan Menara Ilham di Jalan Binjai, Kuala Lumpur tidak menunjukkan sebarang pergerakan signifikan oleh mana-mana individu, pihak berkuasa ataupun pegawai dari SPRM. Tinjauan Esra Awani pada pagi Jumaat mendapati pekerja memasuki premis seperti biasa di bangunan pencakar langit setinggi 60 tingkat dipercayai milik keluarga bekas Menteri Kewangan Tun Daim Zainuddin. Selain itu, berdasarkan pemerhatian wartawan, tiada sebarang notis penyitaan di bangunan tersebut yang ditampal di premis tersebut, di mana pada Khamis SPRM mengeluarkan dan juga mengesahkan menyita bangunan itu pada Isnin lepas. Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki ketika dihubungi Esra Awani pada Khamis berkata pihaknya masih dalam proses siasatan termasuk berkaitan dengan harta Daim. Sebelum ini, media melaporkan satu notis penyitaan harta tak alih bertarikh 18 Disember 2023 dikeluarkan oleh Timbalan Pendakwa Raya SPRM Ahmad Akram Garib. Notis itu dikeluarkan di bawah Seksyen 38 dalam kurungan 1 Akta SPRM 2009 dalam kurungan Akta 694 dan Seksyen 376 dalam kurungan 3 Kanun Tata Cara Jenayah dalam kurungan Akta 593. Menurut laporan bernama, tindakan menyita bangunan dipercayai berkaitan dengan kes penyelewengan dana negara berjumlah lebih RM2.3 bilion membabitkan seorang tokoh korporat dan juga bekas Menteri Kanan. Okey, kita masuk dalam segmen andalan 2024. Apakah itu andalan? Andalan ini salah ertinya dengan ramalan dan juga tilikan untuk kita melihat apakah trend dan juga apakah yang menjadi sesuatu yang menjadi perkara popular untuk tahun 2024. Ada beberapa perkara yang kami gariskan dan juga kami lontarkan situasinya kepada anda, antara lain ialah melihat kepada situasi perang yang berlaku di beberapa rantau khususnya di Gaza dan juga di Ukraine. Kalau tiada penyelesaian dia, apakah yang bakal berlaku kepada impak dunia? Dan juga begitu juga dengan pilihan raya yang bakal berlaku di beberapa negara-negara besar. Tapi petang ini, kita ingin bercerita mengenai peralihan tenaga daripada tenaga konvensional kepada tenaga yang lebih dikatakan sebagai sesuatu yang lebih hijau. Dan ini adalah trend yang berlaku untuk tahun 2024. Bukan satu lagi trend, tapi boleh dikatakan adalah titik perubahan untuk kelestarian hidup. Di mana dalam detik-detik peralihan global kepada tenaga bersih, tenaga boleh diperbaharui bersedia melepasi 1/3 daripada penjanaan kuasa global untuk tahun 2024. Perkara ini disumbang kerana adanya pertumbuhan yang cukup signifikan dalam tenaga suria ataupun tenaga solar ataupun tenaga angin yang tidak pernah berlaku. Ini kerana pengkomersialan dan lebih banyak lagi bahan-bahan dan juga teknologi ini digunapakai dalam bentuk komersial dan didapati dengan lebih murah. Selain daripada itu, konsensus UAE di COP28 ataupun COP28 baru-baru ini bertekad untuk mengurangkan pelepasan sifar bersih dan juga membina daya tahan terhadap kesan iklim. Ini dengan cara lain ialah berikrar untuk mengurangkan penggunaan bahan api fosil. Ini termasuklah kepada minyak yang kita gunakan untuk kenderaan dan sebagainya. Dan untuk penggunaan tenaga solar pula akan lebih dominan untuk tahun depan 2024, di mana rantau Asia Tenggara tidak terkecuali, di mana kalau kita lihat negara-negara jiran kita seperti Vietnam contohnya kehadapan dalam aspek itu. Bagaimana ini dapat digunapakai dan juga menariknya kita melihat dalam konteks kita di Malaysia, kerana dalam masa sama juga kita tidak ketinggalan untuk memperkenalkan pelan transisi tenaga kita menerusi NETR dan juga bagaimana kita melihat kepada perkara ini secara lokal. Saya ingin bersama dengan Profesor Insinyur Dr. Lim Yun Seng. Murseng merupakan pengerusi Pusat Sistem Kuasa dan Elektrik daripada Universiti Tunku Abdul Rahman, Utah. Terima kasih Prof kerana sudi bersama dengan kami dalam pantau agenda reformasi pada petang ini. Prof, bagaimana kita melihat bahawa tenaga boleh diperbaharui ini bukan lagi satu tenaga masa depan, tapi tenaga ataupun trend yang perlu diadaptasi oleh kita semua pada hari ini. Tidak terkecuali Malaysia ataupun peringkat global dan sebagainya. Tapi kalau kita lihat dalam konteks kita di Malaysia, sejauh mana kita bersedia untuk berubah kepada tenaga boleh diperbaharui ini?
Terima kasih untuk menjemput saya untuk interview ini. Allow me to speak in English, yeah, because a lot of climate change are used in English and especially in the international conference. We have to face the situation, a really realistic situation is that we are facing climate change and the emissions of CO2 that really caused the global warming. Mm-hmm. And we have no choice but to move to a low carbon environment. And the whole wide world is talking about this topic here, which is to move towards this low carbon environment. And the first thing we have to bring down the CO2 is the power plants, mm-hmm. right? So the power plants is now using fossil fuels, coal, and natural gas are the most common one in Malaysia. Mm-hmm. So we have to cut down the usage of coal and natural gas. So what will be the alternative sources of energy? Then it will be solar. Solar will be the first most promising energy in our country because we have a lot of sun. Of course, the second one will be the wind, but the wind is a little bit of a selective. The area has to be selective depending on the geographical factors. So solar will be the first one, and then the wind will be the second one. Of course, there will be nuclear, but nuclear, we have a lot of environmental issue as well. We have a problem to dispose the waste, nuclear waste. And are we ready to move forward to this renewable energy? And the answer is definitely we have no choice, but we have to, by all possible means, to move forward to this clean energy so that we can create a better environment for our younger generations.
Mm. Prof, the question is always, are we ready? But then, apa yang kita dah buat sebenarnya dalam konteks kita pada hari ini, based on the implementation of NETR, does it, the among the implementation ataupun cara strategi kerajaan untuk bergerak ke arah itu?
I think the government has been doing the right things, and we are not the first country to move our energy supply to a low carbon system. We already adopted the mechanisms used by Germany, which is to promote this feed-in tariff, and now we have this net metering mechanism, which is to allow the owners of photovoltaic system to sell extra solar electricity to TNB networks, and the price will be the same. So we are doing what we can to create this push demand. It is a demand created by having the net metering and the feed-in tariff, so that the customers or the owners can see that by installing the solar system, there is a potential to earn back their investment cost, and at the same time, they can make a profit out of their installation of a PV system or solar projects. So we are moving slowly and to the decarbonization, and this process has to be slow. We cannot make it fast simply because we have a lot of things to deal with when we decarbonize our system. Like, for example, how do we handle the waste after the end of the solar projects? We have to take care of that. And what we're going to do with the existing power plants, we still cannot remove them immediately because we have invested quite a lot of money on the existing power plants. So this has to be slow, but of course the this United Nations always want to push for a faster outcome and a faster reductions. The thing is, we don't want to make any more mistakes, so it has to be slow, so that when we see any social issue or environmental issue, we can implement the right measure to solve all the social issue and the environmental issue. So you're asking me, are we ready? And I can tell you, nobody in this whole wide world is ready. And the only thing is, we just have to do it. Mm-hmm. Whatever low carbon technology is ready to be used, then we will use them, and then we will have to cut down the waste as much as possible, and then implement the right measure to solve any waste from the low carbon technology, because don't forget that we also have the waste to handle from the low carbon technologies.
Prof, daripada perspektif pengguna, bagaimana yang paling cepat ataupun paling mudah untuk pengguna dapat masuk dan juga beradaptasi dengan penggunaan tenaga boleh diperbaharui yang lebih hijau ini? First, kita lihat kepada penggunaan tenaga solar. Ada insentif, ada pelepasan cukai dan juga dipermudahkan cara untuk mendapatkan loan daripada bank. Dan itu mungkin juga didorong oleh penggunaan dan juga pengenalan teknologi solar yang lebih murah berbanding dahulu. Apa lagi cara lain yang pengguna boleh dengan cepat adaptasi tenaga boleh diperbaharui ini?
Yeah, we have to understand that the customers, when we talk to the business people or the factory people, what they know is their profitability and how to make a profit out of their business. You see, they do not know much about the climate change. They don't care so much about the climate change. What they care about is the profitability of their business. You see, if you can tell them every month they have to pay a lot of money for their electricity bill, then they will realize that it is time for them to change the way they use their electricity. And one of the effective methods to cut down their electricity bill is to use solar. Because solar now is quite cheap. We get a lot of solar panels from China, which is so much cheaper than 10 years back. And you install the solar, then that can really cut down their electricity bills by 20% or 40%, because the system is so much cheaper nowadays. Okay. And that is something we have to push forward and to tell people that you are now facing very high electricity prices, and you have to think of a way. And solar project is one of the effective solutions to cut down your electricity bills. Apart from that, they have to reduce their aircon consumption as well. And the major load in the commercial building is the aircons. We have to think of a way to control the temperature, make it higher so that the aircon can reduce energy consumption. So to answer your questions, we have to make the consumers realize that they pay a lot of electricity price. Like, for example, in one of the universities, every month they have to pay around 200,000 electricity bill. And it is not a lot of money. You can imagine every month they are paying for BMW. So you are paying every month for a car of BMW. So can you imagine that is a lot of money, right? And if you can install solar projects, that can really cut down their electricity bill by 20 or 30%. For a businessman, it is a way to increase their profitability.
Prof dah sebut jenama kereta tadi, tapi satu perkara yang kita ingin kaitkan juga ialah peralihan tenaga ini antara lain di COP28 ialah berkenaan dengan mengurangkan tenaga bahan api fosil, dan ini berkaitan dengan kenderaan dan juga minyak, petrol dan sebagainya. Bagaimana ada transisi peralihan itu? Anak muda ramai cerita mengenai kenderaan elektrik, EV, Tesla menjadi satu perkara yang sangat popular. Tapi bagaimanakah kita bersedia dan juga melihat kepada tenaga-tenaga hidrogen contohnya untuk kenderaan? Itu kita bincangkan selepas ini. Kita berhenti rehat seketika dahulu. Kita akan bersama dengan Prof lagi selepas ini. Okey, bertemu lagi kita dalam agenda pantau agenda reformasi. Kita membawakan pantau agenda reformasi pada petang ini dengan melihat penfosi apa yang berlaku pada tahun 2024. Ini kami bawakan namanya Andalan 2024. Kita meramal dan juga kita menilik apakah yang bakal menjadi trend dan hal yang berkaitan dengan perubahan tenaga ataupun peralihan tenaga daripada konvensional kepada sesuatu yang lebih lestari seperti tenaga solar, tenaga elektrik dan juga hidrogen menjadi perbincangan kami pada petang ini. Dan ini juga menuntut kepada perubahan dan juga reformasi oleh kerajaan juga. Dan dalam hal ini, kerajaan pada tahun 2023 telah melancarkan pelan peralihan tenaga NETR, di mana ini antara lain untuk melihat kepada bagaimana kita menjadikan isu dan juga peralihan tenaga yang lebih lestari kepada satu agenda yang dimiliki oleh semua dan juga agenda penting yang diletakkan oleh kerajaan. Saya ingin masih lagi bersama dengan tetamu dan juga bersama dengan pengerusi Pusat Sistem Kuasa dan Elektrik daripada UTA, Profesor Insinyur Dr. Dr. Lim Yun Seng. Tadi kita bercerita mengenai tenaga solar dan juga bagaimana kita dapat mengadaptasi. Prof memberikan contoh sebuah universiti mungkin membelanjakan RM200,000 sebulan untuk bayar duit elektrik. Ini berdasarkan elektrik yang kita gunakan sekarang. Tapi kalau kita beralih kepada tenaga solar, ianya mungkin dapat dikurangkan ataupun dijimatkan lebih 20%. Prof kata kalau RM200,000 tu dah boleh beli satu kereta mewah. Tapi sebut cerita pasal kereta mewah juga. Kereta juga adalah antara keperluan ataupun tenaga pelepasan karbon yang paling tinggi yang digunakan ataupun dilepaskan oleh pengguna pada hari ini. Dan bagaimana kita melihat kepada kereta yang lebih mesra tenaga, lebih hijau. Itu sebablah sekarang ni menjadi satu populariti jenama-jenama seperti Tesla ataupun jenama-jenama kereta EV yang lain. Prof, bagaimana kita melihat? Adakah ini satu trend semata-mata oleh para pengguna atau sebenarnya kita boleh melihat banyak lagi inovasi-inovasi yang lain dan juga masyarakat bersedia untuk mengubah gaya hidup mereka, membeli bukan sahaja kereta yang berdasarkan kepada penggunaan bahan api fosil tapi beralih kepada kereta yang ada teknologi terkini dengan tenaga boleh diperbarui yang lebih hijau dan juga lebih lestari ini. Bagaimana ada demand di kalangan pengguna dan juga minat itu ada juga?
Thank you very much for your questions, and I think this question is interest of many people nowadays, because we use electrical vehicles and we know that electrical vehicles are a very clean technologies. It doesn't emit any CO2 to the environment, but some people also ask the question like the sources are not clean. How can you using the dirty sources to power a clean technology, and will that be just a waste of effort? But the thing is, we have to move this trends forward to inform the government or the customer that this EV is actually one of the methods to cut down greenhouse gas emissions. Simply because EV doesn't emit CO2, and we know that the sources are not clean, but we will not stay the dirty power plant as it is now. We will slowly move to a cleaner power sources, and eventually we will use more solar and wind energy. Eventually, we will also use the hydrogen as the fuels in the future. We understand that all these are not quite ready, especially hydrogen is not quite ready because it's still very expensive, but we will not stay as it is. Although the technology, we have to understand the technology is always moving forward. Now when we come to EV, there will be expensive EV like Tesla and all these new EVs. Well, this is the trend, and why not? You know, you can buy expensive EV, but then don't forget that this EV is expensive now, but doesn't mean that it will be like that forever. Mm-hmm. There will be a new battery coming in, new battery technologies. And the battery will be cheaper and cheaper in the future. And we have this sodium ion battery, which is much more safer to use because there will not be so much of the thermal issue. We know that lithium ion is having the thermal issue, easy to catch fire. You have to install the battery monitoring system to constantly monitor the batteries. But if you use a better storage technology like sodium ion, then we don't have to use so much of the battery monitoring systems, and then the cost will be lower, and eventually this EV will be cheaper in the future, and everybody can be a good, affordable transportation. And hopefully one day all the diesel car or petrol car will be phased out, and we will use this clean EV. in the future. Yeah.
But Prof, the trend doesn't come only with the products or with the brand of the EV. It requires new skill, the new ecosystem. Itu yang kita perlukan pada hari ini. Kalau kita ada kereta baru Tesla sekalipun, kita nak hantar mekanik kita pandai tak dalam teknologi dan sebagainya. It is the whole ecosystem and supply chain. Bagaimana kita melihat ianya lebih daripada satu produk sahaja? Kita perlu bersedia dengan aspek-aspek lain juga dalam peralihan energi dan juga peralihan trend ini, Prof.
So what you can see now is I also involved in the project of energy storage and many other clean technologies. And you can see the business is new business is coming up to set up the EV chargers. And now you can see EV chargers are quite, not saying common, but increasingly common in a hospital, in shopping mall, and also in petrol stations. And we have to get this infrastructure ready for the new technologies to come in. And those things has to be ready. At the same time, we also have to set up the recycle centers to recycle all these old batteries. Otherwise, there will be a lot of old batteries piled up, and then there will be another environmental issue again. So all these things has to get ready, make sure the facilities are ready, like the EV chargers and the environmental or recycling center are ready, so that we can have a very complete ecosystem for the EV transportation, for the electrical transportation. And we have a good starting with manufacturing, and then we have the maintenance team to take care of the EV, and then we have the EV charger, and at the end of the battery we have the recycle center to take care of the old batteries. And all these things have to get ready and then be in place, and the businessman have to see this as the business opportunity, because if you set up the EV and then people don't see the recycling center as necessary, then there will not be any people to set up the recycle center, and there will not be anybody to recycle the battery. Then that will be a interruption in the whole ecosystem. So everything has to be, I know that it is slow, but then there will be a complete ecosystem to set up for the ready take-up of this EV.
Akhirnya ialah kita perlukan perubahan yang drastik, tapi dalam, terima kasih Prof. Akhirnya kita perlukan perubahan yang drastik, tapi dalam masa perlu melengkapi secara keseluruhannya, dan ini juga peluang kepada semua untuk beralih dan juga berubah. Kerana ini kita bawakan gambaran dan juga bayangan apa yang menjadi trend untuk tahun 2024 yang bakal menjelma dalam masa kurang daripada seminggu lagi. Terima kasih saya ucapkan kepada Profesor Insinyur Dr. Lim Yun Seng, merupakan pengerusi Pusat Sistem Kuasa dan Elektrik daripada Universiti Tun Abdul Rahman, kerana bersama kami pada petang ini. Sekian saja. Assalamualaikum, salam sejahtera. Kita jumpa lagi di episod akan datang.